Eguerdiko hotza magazina beraz azten dugu hemen, errepikapenekoek sarrera kuña galduko dute, baina zuzenean zaretenak ja entzun dezute, eh? Azten dugu eguerdiko hotza magazina aktualitatea jorratzeko asmoarekin, eta gaurkoan gainera berezitasun batekin. Nortasuna sarean ekimenaz hitz egingo dugu gaurkoan, jardunaldi batzuk antolatu ditu elkarte honek. Bihar izango dira, Koldo Mitxerena kulturunean. Nortasuna sarean izenpean, beraz. Guzti honetaz hitz egiteko Arkaitz arduraduna izango dugu gaurkoan telefonoz bestalde ordu batak aldea. Horren aurretikan eguneko berriak, azken orduko notiziak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango dugu. Irratsaioa amaitzeko beti bezala eguneko agenda kulturala, beraz guzti hori gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 943, 32, 25, 23, 32523. Harremanetarako ere Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila ditugu. Guzti hori gure web horrean bisita dezakezu. Janjakun.eus bat kanalaren emisioa streaming bidez esan dugun bezalantxe dago, mobiletarako aplikazioa bertan topatuko duzu, eta horrez gain argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak. Janjakun.eus, gure web horrean. Janjakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da. Esan dugunez, bi kanal martxan ditugu eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Lehenengo kanalean gainera zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak topatu ditzazkezu etengabe. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, ba, esan bezala dena prest, gogoratu egurdiko hau txamagazina asteazken eta ostegunero egiten dugula zuzenean amabi terditatik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, zortziretatik aurrera. Bueno, ba, eguraldiarekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. Lainoak nagusi, xirimiria dugu tarteka. Hego haizea dugu, baina temperaturak berdin mantenduko dira. Eta bestalde trafikoari dagokionez Getarian lanean ari dira, P8an Bilborako norabidean. Oiartzunen ere lanean P8an Bilborako norabidean eta Ibarren lanean P8an baina kasu honetan Irunerako norabidean. Gainera Zarautzen matxura izan du auto batek P8an Bilborako norabidean eta Oiartzunen lur jausi bat izan da. GI 34 5 errepidean. Erlaitzeko gainerako norabidetikan, Irunera bidean Ibarlako auzotik. Gainea, Bilabonan zuloa ireki da, A15an Donostiarako norabidean. Eta beste lur jauzi bat Elgoibarren kasunetan GI 34 4 errepidean, San Pedrorako norabidean. Kontu gehiago trafikoan arrasaten lur jauzia GI 6 7 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik eta Antzuolan arazoak GI 6 3 errepidean Beasainerako norabidean. Gainera, Lezon gasolia isurita GI 6 3 errepidean Irunerako norabidean. Kontu dexente aipatzeko beraz trafikoan Gipuzkoan Barrena, adi errepidetan. Of time, nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Winter turns to spring. Azken 50 urtean asko aldatu da Donostiaren hiri paisaia. Hamarkada hauetan desagertu den hiri ondarearen zerrenda luzea baita. Ankora elkartearen ustez hiri kudeaketa ereduak zerikusi zuzena du galera horrekin. 100 eraikin esanguratsuren bidez erakusketak ezagutzera eman nahi du galdutako hiri ondarea. Eta ikusarazi nahi du ondarea kudeatzeko tresnak hobetzea beharrezkoa dela. Arkitekturak nortasuna eta bizi kalitatea sortzen dituelako. Donostiako Partezarreko Santa Teresa komentuan dago ikusgai erakusketa eta hau ikusteko hilabete gehiago izango dute herritarrek. Ankora taldeak eta Gipuzkoako Aldundiak adostu dute beste hilabete batez irekitzea. Hau da, otsailaren 25 arte mugak Bienalaren programa ofizialetik kanpo. Orain arteko egun berberetan egongo da irekita, ostiral arratsaldetan 4:00-8:00, larunbatez goizez 10:30-2:30 eta arratsaldez 4:00-8:30 eta igande goizetan 10:30-2:30. Era berean, bisita gidatuei eutxiko zaie, asteazkenetan eta ostegunetan 7:00. Eta atzo, erakusketaren edukia biltzen duen argitalpena aurkeztu zuten Koldo Mitxelena kulturunean. Argitalpenarekin lorturiko diru sarrerak aita Angel Olaran buru duen Etiopia Utopia gobernuzkanpoko erakundearen kainaberak bi proiektura bideratuko dituzte. Lanak azken 7 hamarkadetan, Donostiako 13 auzotan desagertzen joan diren eraikinei buruzko dokumentazioa eta argazkiak biltzen ditu. Gehiago erabili da autobusa San Sebastian egunean Debusek azaldu duenaren arabera, autobusen erabilerak errekor historikoa lortu du. Guztira, urtarrilaren 19-tik ostirala, 20-ra, larunbata, 184.945 bidaia, behin beineko datua da, erregistratute dira Debuseko autobusetan. Horrek esan nahi du pasaden urtean erregistratutako 181.513 bidaiarekin alderatuta iaia 107.4 igoera gertatu dela. Debusek zerbitzu gehigarriak jarri zituen auzo guztietarako lineetan 19ko arratsaldetik bandera igoraren aurretik eta gau guztian zehar 20ko zerbitzuak hasi arte. Zerbitzuak ere indartu egin ziren 20ko goizean aur danborradagatik eta 20ko arratsalde gabean goizaldeko 4ak arte bandera jaitsiaren ondoren. Igoera hiriko linea guztietan eman da eta hauek izan dira gehien erabili direnak. 13. linea altza, 24.237 bidaia. 28. linea Amara ospitaleak, 23.674 bidai. 5. linea Bentaberri, 21.514 bidai. 26. linea Amara Martutene, 11.674 bidai. Eta 17. linea Gros Amara Miramon, 10.387 bidai. San Sebastian egunean sexu eraso bat sufritu zuen emakume batek Donostiako udalak irmoki gaitzetsi du erasoa eta elkartuzuna delazi dio erasoa jasan duen emakumeari. Adierazpen instituzional bat kalatu du udalak eta iragarri du osteguneko udalbatzarra hasi aurretik minutu bateko isilunea egingo dutela. Hau da udalaren adierazpena, pasaden asteburuan Donostian izan den sexu erasoaren aurrean udalak honakoa adierazten du. Udalak erabateko irmotasunez gaitzesten du gure bizilagunak jasandako erasoa. Gure hirian gertatutako indarkeria matxistak eragindako beste gertaera bat izan da. Babesa eta elkartasuna adierazi nahi dio eraso tamalgarri honen biktimari, bai eta bere familia eta hurbileko ingurukoei ere. Udalak biktimari eskaini dio udalaren arreta zerbitzuen eta babes juridiko sozial eta psikologikoa eta behar duen laguntza guztia. Mota honetako erasoak gure gizartean oraindik nagusi diren indarkeria matxistaren eta genero desberdintasuneko jarreren adierazpenik iguingarrienak dira, eta udalak guztiz gaitzesten ditu. Ezinbestekoa da, lanean jarraitzea gizartea eta hiriko giza eragileekin batera, balioetan oinarritutako heziketaren eta gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde. Beharrezkoa da, halaber azpimarratzea horrelako jarrerak eragiten dituzten faktoreetan egunez egun esku hartzen jarraitu behar dela. Gaitzespena adierazteko udal korporazioak minutu bateko isilunea egingo du osteguneko, oda iako gita bosteko udal batzaren hasieran, eta gaitzespena adierazteko egiten diren deialdiekin bat egiten du. Iragarri dugun bezala, gaurkoan badugu elkarrizketa berezi bat. Nortasuna sarean. Ekimen hori izango da gaurko protagonista, jardunaldiak ditugu bihar Koldo Mitxelenan. Zer den, zertarako guzti hori ezagutuko dugu segidan, eta horretarako telefonoz bestalde dagoeneko badaukagu Arkaitz arduradunak, kaixo?
Aupa, kaixo, egunon.
Egunon, eta ongi etorri txantxakun irratira.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, esan dugun bezala bihar jardunaldiak, ez da?
Hori da, bihar nortasuna zarean jardunaldia dugu, itan ikusgarria lelopean, Koldo Mitxelenan, arratsaldeko seiterdietan.
Bueno, guazen kokatzea pixka bat entzulegoa, eta kontatu iguzu, bueno, elkarte bat da, hau, ekimen konkretu bat da, nondikan sortzen da ideia hau?
Bai, bueno, gu Tapuntu kooperatiba gara, Tapuntu kooperatiba duela diuzketerdia do sortu zen, gaur egun Hernanin gaude, eta, bueno, guk egiten duguna da, nortasuna sareratuz da gure leloa, zenpinean egiten duguna da, marketing digitala, eh? Nola baita esateko, proiektuak hartzen ditugu, eta saiatzen gara sarean ba, ondo kokatzen, eta horretarako ba, aholkularitza, formazioa, eta bueno, lan ezberdinak jorratzen ditugu, ez? Eta, bueno, kooperatiba bat izan da, argi geneukan, gizartearen zatera ekarpenak egin barren dituela, edo gauza bereziak egin barren dituela, lanaz gain, eta, bueno, asortu zen, nortasuna zarean jardunaldia egiteko parada, ez? Kasu honetan, urtero egiten dugun jardunaldi bat da, eta aurten hirugarrengo edizioa da. Zer den jardunaldia edo zertarako egiten dugun? Ba, azken finean, edonorren eskura jartzeko, ba, ezagutzak. Kasu honetan, sarean egoteko ezagutzak.
Uh-huh. Beraz, bueno, teknologia berriekin zabiltzate gora eta bera, eta zuzenduta dago, bueno, baita ere nolabait, teknologia berri horiek erabiltzen dituen jendeari.
Bai, bueno, eta erabiltzen ez duenari ere, baina nolabait tokatzen zaion horri, ez? Hau da, azken pinean gaur egun bai argi dago garrantzitsua dela sarean egotea, interneten egotea, bai sare sozialetan, bai webgune bat eukitzea eta bar, eta askotan ba, tokatzen zaio hori elikatzea edo bertan jardutea da, ikasketa gehiagirik ez duen horri, ez, edo horretan inoiz jorratu ez den horri. Orduan, hoiei ere bideratuta dago jardunaldi hau noski. Uh-huh. Pixka bat ikasteko, bai, aditu ez, baita aritu ez ere ikasteko, azken finean jardunaldia bizatitan banatzen dugu, eta hoiei ere bideratuta dago noski, gaiari buruz dakitenei ere, ba, gehiago ikasteko ere balioko die.
Uhum. Aipatu duzu hirugarren urtea dela hau martxan jartzen duzutela, beraz aurreko esperientzietatik ikasita aurtengoa nola planteatzen duzute biharko ekimen hau?
Bai, ba egia da, zuk esan bezala urtero ikasi dugu eta urtero ba geratzen gara alde onarekin eta hoi eta alde txarrarekin ere ikasteko, eta aurten ba ikusi dugu garrantzitsua zela bi zatitan banatzea, alde batetik islariak ukiko ditugu, urtero uki ditugu islariak egia esan, baina kasu honetan bi aditu zehatz ukiko ditugu, Xavier Iglesias, auditor CEO dela, eta Nagorezia gui adit enpresatik. Eta, bueno, ba, alde horretatik, ba, beraiek egunerokotasunean lan egiten dute gai honetan, hau da, kasu honetan gaia da posizionamendua edo ikusgarritasuna, hau da, sarean ikusgarria izatea eta bilaketetan eta sareetan ba, posizio altuetan agertzea azken finean, eta orduan beraien hitzaldiak edukiko ditugu alde batetik, baina baita ere beti ikusi dugu oso garrantzitsua esperientziak ere ba, ezagutzea, ez? Nolabait, ba, arituz ikasi duten hoien hitza entzutea, ez? Eta horretarako mai inguru bat egin dugu, eta mai inguru horretan lau pertsona izango ditugu. Uh-huh. Lau pertsona horiek izango dira, ba, Gaztezulotik, da, etorriko da Zurine Maguregi, gero Mister Euskaldun proiektua duen David Agirrezabalaga izango dugu, baita ere Gloria Urkola Meitai Maitien dendatik, eta azkenik Donostiko Juantxo Tabernatik Xabier Agirre.
Beraz, bi parte izango ditu biharko ekitaldi honek. Esan dugunez, seiterritan hasiko da, beraz, orden bat mantenduko da biharkoan lehenengo izlariak eta gero mai ingurua?
Hori da, bai, seiterdietatik zortziterdietara da jardunaldia, eta seiterdietan gutxi gara bera ordu bat izango da gai bakoitza, da, izlarien zatia ordu betekoa izango da, eta mai ingura beste ordu bete izango da. Dena den, pues, galderetako unea egongo da denbora osoan, eta bueno, ba, publiko bezala torren horrek, ba, zalantzak edo argitu ahal izango ditu.
Beraz, publikoari begira, izena eman behar da, aurretikan, nunbaiten apuntatu behar da, partertiko?
Bai. Bai, bueno, guk antolakuntzatik eskertuko genuke, hori da, nortasunasarean.eusen izena ematea, webgunean, horrela jakin dezakegu beti ere zenbat jente aurre ikusten dugun, eta hori da, izena ematearekin nahikoa da, doakoa da, denontzat irekia da, eta euskeraz, eta bi orduko jardunaldi ba, interesgarria.
Norbaitek itzaldia entzun nahi badu, eta mai ingurua ez, edo alderantziz ere aukera dago.
Bai, irekia dago, edo zein pertsona hil jaiteke bai zaiterdietan, bai eta etorri zaiterdietan nahi badu mai ingurura soilik bai.
Bueno, nortasuna sarean aipatu duzun bezala, zuek kooperatiba batetik, bueno, ba, zatozte eta puntutikan, kooperatibaren berri ere jendeak bueno, badu eta nola funtzionatzen dezute edo zein dan zuen urrengo urteetarako edo urrengo hilabetetarako erronka.
Bai, bueno, gu kooperatiba bezala esan, bueno, denetarik egiten dugu, baina esan genezake lau lerro nagusi edo lau lan lerro nagusi jarraitzen ditugula, alde batetik formazioa, eta formazio alorrean eskaintzen dugu ofimatika gaitasun pertsonalak, eta, bueno, guk jorratzen ditugun gai guztiei buruzko formazioa ematen dugu, bai enpresetan baita ikastaro guk sortutako ikastaroetan. Gero abestalde batetik e-marketinga da beste puntu bat, non webguneak egiten ditugu, sare sozialen estrategiak, SEO eta SEM estrategiak, eta gero diseño grafikoan ere ibiltzen gara, logotipoak, kartelak eta horrelakoak eginez, eta multimedia ere jorratzen dugu, bideoak eta argazkiak eginez. Eta zein da gure erronka, ba, horrela jarraitzea eta gutxinaka ba, proiektu interesgarriagoak izatea.
Bueno, urtero egin dezute eta puntutikan azken bi urtetan eta urten jairugarrena nortasuna sarean ekimen hau, bestelako urtean zehar bestelako ekitaldirik edo egiteko asmoa baduzue?
Ekitaldia jardunaldia soilik urtean behin egiten dugu nortasuna sarean, hori da, baina bai badugu baita ere egitasmo berezi bat puntu soziala deitzen dena, eta urtero egiten dena, eta azken finean puntu sozialaren helburua da gizartari ekartzen positiboa eragiten dieten proiektu horiei laguntzea, bultzatzea. Urtero bat aukeratzen dugu, puntu soziala.eusen izena eman dezakete proiektuek, eta guk beti bat aukeratzen dugu, eta horren bide lagun izaten gara, sarean egoteko lan honetan urte bete.
Nortasuna sarean.eus beraz ataria, bisita dezake, bueno, entzuleak bai, bueno, ba, ekitaldi hauei buruz ezagutzeko eta beste dozein duda edo bertatik bidiratu daitezke esan bezala.
Hori da, eta guri buruz dozein gai edo ezagutzeko baita ere, eta puntu.eusen ba, gure kooperatibaren informazio guztia jasoko dute.
Eta izlari eta mai inguruan parte hartuko duten kideen aukerak eta nolatan, edo nundikan sortu da beraikin harreman hori?
Bai, guk beti egiten dugun lehenbiziko gauza jardunaldian danean, azten garenean, iraian azten garela, lehenbiziko gauza gaian jartzen dugu, ez? Urtero gai ezberdinak, beti sareanen inguruan, baina gai ezberdinak, aurten ikusgarritasuna aipatu duan bezala, eta orduan gaia jarri bezain pronto, ba, lantaldean, ba, mai gainean jartzen ditugu, ba, gaiari buruz, atentzioa ditu diguten proiektu edo pertsona, ez? Orduan, ba, azken finean horrela suertatu dira proiektu hauek, ez? Kasu honetan, ikusgarritasunan oso garrantzitsua da zein publikora iritsi nahi dugun, ez? Segun eta zein publiko dugun helburu bezala, gure estrategia ezberdina izango da. Orduan, bilatu dugu, publiko ezberdina auki dezakeen bueno, ba, proiektuak kasu honetan.
Ederki, beraz, seikidek, bi itzaldiak emango dituzte, lauk mai ingurua, eta esan bezala gero bakoitzak dituen dudak ere egongo da tartetxo bat, ba, azaltzeko edo galdetzeko bai bertarakoei, bertaratzen direnei edo zuei ere pentsatzen dut, ez?
Hori da, bai, guztiz irekia izango da, momentu oro, ba, itzaldi bat eta gero galderak egongo dira, eta mai inguruan guzti, bueno, pues irekia gaude, mikrofono bat egongo da, edo norrek hartu izango duena, eta bere zalantza helarazi. Beraz, horretarako egiten dugu jardinaldi hau berez, orduan guztion zalantza ebazteko azten dine.
Ta puntutik beraz sortzen da ideia hau, baina bestelako laguntzarik edo izaten duzu, hau osatzeko?
Bai, eta goraipatu behar dugu, azken finean irabazi asmorik gabeko jardunaldia da hau, gure gogo guztiarekin egiten dugu, baina ez litzateke posible izango, ba, laguntzaile hau, bueno, urtero ditugu laguntzaileei gabe, ez? Kasu honetan puntu.eus fundazioa daukagu laguntzaile bezala, baita berria, pastain irudi zerbitzuak, bira produkzioak eta antza komunikazio grafikoa. Orduan laguntzaile asko ditugu gure atzean eta guzti hauei esker atera dezakegu aurrera bihar bezalako jardunaldi bat.
Elkarlana beraz zuek eta inguruko beste zenbait elkarteekin eta elkarlan horren fruitua ba, bihar bertan dastatu izango dugu. Nortasuna sarean, nortasunasarean.eus informazio guztia eta arkaitz ez dakit zer gehiago falta zaigun edo zer gehitu behar dugun.
Zer gehiago, bakarrik animatu jendea, seguru bi ordu oso gustora egongo direla, esperientzia ezberdinak entzunez, eta batez ere ez dezatela beldurrik izan, donor jun daitekeela eta denok ikasiko dugula bertan seguru nago.
Uh-huh. Euskeraz gainera, esan bezala, Koldo Mitxelenan bihar 6:30tik aurrera.
Hori da. Eta mila esker zuri eta zuei, bueno, ba, helarazten laguntzagatik.
Uh-huh. Horretarako gaude, erabili gaitzazu nahi duzunean.
Eskerrik asko.
Inungo problema gabe. Bueno, Barkaitz, mila esker eta zorte hon biharko ekitaliarekin.
Vale, ba, mila esker.
Ondo segi, agur. Hortxe beraz, aipatu dugun informazio guzti hori izan ikusgai izenpean aurtengo ekimena nortasuna sarean, hirugarren urtea ja. Bihar Koldo Mitxelena kulturunean arratsaldeko 6:30tik aurrera sarrera doakoa euskaraz lehenengo hitzaldia eta ondoren mahai ingurua. Arkaitzeko oraintxe kontatu digun bezala. Nortasunasarean.eusen izena eman daiteke. Eta guardiko hau txamagazinean, nortasuna sarean ekimena zitzein ondoren jarraituko dugu aktualitatea jorratzen, Donostiaren inguruko gai gehiago ditugu aipatzeko. Larun bat eta iganderako mobilizazioak egingo dituzte, eta auzoak merezi duen erantzuna ematea espero dute Marea Horiako kideek. Badakite ez dela erraza izango, jende asko dago institutua istearen aurka, baina hala ere zaila da hauek guztiak mobilizatzea. Bidebietako institutua zari gara. Momentuz bi data aurreikusi dituzte, urtarrilaren 27an ordu bat aterritan mobilizazioa egingo da, eta kalejiran joango dira institutuaren eraikin batetik bestera. Bestalde urtarrilaren 28an kazerola da egingo da, gaueko 9etan. Azken honen helburua burrumba ateratzea dela dio Lonbide. Bidebietara jende asko gauez etortzen da lotara eta uste dugu informatu honek funtzionatu dezakela etxetik atera gabe protesta egiteko. Gaineratu du kazeroladak egiten diren aurreko aldietan nahiko ondo funtzionatu dutela. Leioetatik kazerolak astintzeko aukeraz gain kalean elkartzeko deia ere egingo duetela azaldu du Lonbidek. Zortzi territan elkartuko gara, auzunean tortilla batzu jan eta auzoan zehar zarata ateratzen joateko esan dute. Bidebietako institutuan datorren ikasturterako matrikulazio kanpaina abiatu dutela jakinarazi du Marea Horiak taldeak. Pozik hartu dute berria, baina uste dute ez dela nahikoa, izan ere Eusko Jaurlaritzak auzoko institutu publikoa isteko mehatxua egin du. Zentroaren bideragarritasunik eza argudiatuta eta auzotarren zuzendaritzaren eta institutuko klaustro eta irakasleengan jarri zuen ardura abenduan egindako adierazpenetan. Zentroaren implikazioan, hezkuntza komunitatean eta matrikulazio kopuruan. Hezkuntza sailburuaren adierazpenek haserrea sortu dute Bidebietan, izan ere uste dute eraikuntza erantzunkizuna agintarien esku dagoela. San Sebastian eguna pasada eta Groseko kaldereroak jada entxatzen hasiko dira. Atzo, izan zen lehenengo entxaioa, 8:00 Zurriola ikastolan izango dira entxegu guztiak, urtarrilaren 24an, 29an eta 31an ere geratuko dira. Baita otsailaren 1an ere. Groseko kaldereroen konpartsa otsailaren 3an aterako da, Irungo musika bandak lagunduko ditu aurten Txofre plazan egin ohi duten ekitaldian. Eta hartzen dantzarako koreografia berria egingo dute. Izen eman nahi duenak, 30 € ordaindu behar ditu.
And and her little bit point stay turns me right on when I hear her say, hey baby, let's get away, let's go somewhere far, baby, can we?
Grosen jarraituko dugu. Aurrera doaz Marruma kulturalak egitaragoarekin. Urrengo emanaldia igande hontan izango da, urtarrilaren 28an Hiri Galduak taldea kontzertu akustikoa emango du Marruma elkartean. Arratsaldeko 7etan izango da Urretxu Zumarragako Josu Kalboren pop proiektua ezagutu eta musikariei egingo dieten elkarrizketa entzuteko aukera izango du publikoak. Bukaeran disko batzuk zozkatuko dituzte. Zazpiretan Marruma elkartean. Hiri Galduak taldearen kontzertua eta Quincy Jonesen musikarekin eten alditxo bat egingo dugu eta Hiri Galduaken kanta bat entzun alizango dugu. Zaindu zure sena. Ba, horixe zen markatu, hiri galduaken kanta zurekin, eta esan bezala, igande honetan marruman, marruma kulturalak egitarauaren barruan, zazpiretatik aurrera izango ditugu, entzun gai, eta gu bueltatuko gara, Quincy Jonesen musikara. Eta ordu bitarako, 24 minutu falta diren honetan, jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin. Holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko egunaren arira, ekitaldia egingo dute larunbatean eguerdiko ordu batetan ijentea kalean. Iragana oroitzen etorkizun hobe baten batean ezituko dugu, lelopean elkartuko dira sare antifasistak deitutako ekitaldian. Bertan Donostiako 21 biktima omentzeaz gain, 49 Gipuzkoa eta Hego Euskal Herriko 185 euskaldun ere oroituko dituzte. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak klima aldaketaren zentroa Zubietan eraikitzeko hasierako hitzarmena sinatu dute. Azpiegitura eskuzaitzetan kokatuko da eta 2019an amaituko dute. Eraikuntza 0 emisio eta 0 kontsumokoa izango da eta bertan klimaren aldaketak aztertzeko behatoki bat, ekonomia zirkularra sustatzeko alor bat eta Gipuzkoaren trantsizio energetikorako eta energia berriztagarrien garapenerako departamentu bat sortuko dira. Erraustegitik 300 metrora eraikiko da azpiegitura eta Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasea osatuko dute zepak eltzeko planta eta biometanizazioko planta jasoko ditu ere. Eraikina 2019an bukatuko bada ere klima aldaketaren zentroa aurten jarriko dute martxan, iragarri ez duten behin-behineko kokapen batean. Gai honen inguruan, gure lurraldean zein nazio eta nazioarte mailan erreferente izatea du helburu proiektuak Aldundiaren arabera. Thank you. 2017ko balantzea egin berri du Donostiako udalak. Turismoaren gaiaren inguruan eta jaso dituzten datuen arabera, hiriko bisitarien kopuruak 2,24ko hazkundea izan du urte honetan zehar. Igoera honek hiriko turismoaren joera orekatu eta jasangarria irudikatzen duela adierazi du Ernesto Gaskoleen alkateordeak eta turismoko zinegotziak. Udaletik leuntzat jo duten azkunde honen epe garrantzitsuena otsailean eman zen. 1,87ko igoerarekin, abuztuan berriz urteko goi denboraldian 0,53ko jeitsiera jasan zuen hiriko turisten kopuruak. Turismoaren nazioartekotze prozesua aipagarria da ere azken urteotako joera begiratuz gero. 2013ra arte hiriko bisitari gehienak estatukoak ziren, baina urte horretatik aurrera igotzen joan da nazioarteko turisten kopurua. Donostia bisitatu zuten 1,56,76 atzerritarra izan zen 2017an. Urteko balantzea eginik udalaren ahaleginak Donostiako marka turistikoa indartze aldera eta turismoaren desestazionalizazioa lortzearantz doazela adierazi du Gaskok. Bihar urtarriak 24 arratsaleko 7etan egia kulturetxean. Sortu berri den oraingoan bai herritarren asamblea da aurkeztuko da. Oraingoan bai asamblea honen bilakara eta etorkizuna zarituko dira. Kataluniako herriarekiko elkartasunetik abiatuta, herritarren antolakuntzaz, erabakitzeko eskubideaz eta desobedientziaren bitartez, 1978ko erregimenaren austura da elkartearen helburua, oraingoan bai elkartearen asanbladaren helburua. Aurkezpena beraz, bihar urtarriak 24 arratsaleko 7etan egia kulturetxean. Bigarren urtez, ostiraletik igandera arte, urtarrilaren 26-28ra Tabakalerako zinemaretoak bat egingo du Rotterdamgo nazioarteko zinema jaialdiarekin. Zinemaldia urtarrilaren 24-tik otsailaren 4-ra bitarte izango da, Herbeeretako hirian. IFFR Live ekimenaren baitan Rotterdamgo zinemaldian eskainiko diren filmetatik 5 zuzenean ikusiari izango dira. Rotterdamen estreinatzen diren une berean, bertan bagina bezala. Gainera filmen aurretik izango diren aurkezpenak eta ondorengo solasaldiak ere zuzenean jarraitual izango dira Tabakaleratik. Baita horietan parte hartu ere sare sozialen bitartez. Live Cinema traola erabilita Twitterren eta baita Facebook eta WhatsApp bidez ere. Aurten laugarrenez antolatu du Rotterdamgo nazioarteko zinema jaialdiak IFFR Live ekimena. 45 zinema aretok baino gehiago hartuko dute parte egitasmoan, tartean dira Milan, Basilea, Sarajevo, Singapur eta Donostia esaterako. Ondorioz, IFFR Live munduan zinema aldi batek egiten duen proiektzio saiorik handiena da, aldi berean munduko txoko ezberdinetara iristen dena. Bost filmak, bost emakumeek zuzendutako lanak izango dira, guztiak jatorrizko bertsioan eskainiko dira, lau gaztelaniazko azpitituloekin eta amateurs euskarazkoekin. Proiekzioa aurreko eta ondorengo solasaldiak berriz ingelesez izango dira, itzulpeni gabe. Sarrerak tabakalerako webgunean eta eraikineko informazio puntuan eskuratu daitezke, eta sarrera bakarrarekin, 3,5 euro balio duena bi emanalditara joateko aukera egongo da. Zubietako erraustegiari zerbitzua emateko eraiki nahi duten goiten txioko linearen aurkako mendi martxa egingo da urtarrilaren 27an erraustegiaren aurkako mugimendua. Proiektuaren arabera, linea Hernani eta Urnieta bitarteko mugan hasi eta gutxi gora bera Azkorteko ermitan barrena erraustegiraino iritsiko litzateke. Hori dela eta martxoaren 27an, goizeko 11 aterritan Hernani, Urnieta, Andoain eta Lasarte horietik abiatutako zutabeek bat egingo dute Azkorten burujabetzapen, buruntzapean markatu. Bertan linearen ezaugarri buruzko informazioa jaso ondoren, Lasartera jaitsiko dira non ordu batetan Okendo plazan ekitaldi bat egingo den. Errusiako Svetlanas taldeak joko du bihar hemen Donostian. Arratsaleko 8:30 urtarriak 24 bihar asteazkena Mundaiz kalean dagoen Dabada baretoan arituko dira Svetlanas. Sarrera aldez aurretik erosita 10 eurotan dago leiatilan 12. Kutxa ekoguneak ikastaro bat antolatu du gorputz eta etxerako xaboi naturalak egiten ikasteko. Partaideek ikasiko dute edozein xaboi egiteko beharrezkoa den prozesua, ikastaroren lehen zatian. Praktikatu egingo dute eta etxerako xaboi bat egingo dute olio berrerabiliz. Oinarrizkoa barrenatu ondoren, bi xaboi kosmetiko egingo dituzte olio garbiarekin jarraian sendabelarren ezaugarriak aprobetsatzeko teknikak aipatuko dituzte. Eta xaboi dekorazio aukeren berri emango dute. Azken zatian, gel bat prestatzen hasiko ikasiko dute, etxean aurrekin erraz egiteko. Ikastaroa otsailaren 16an izango da, 5:00-8:00 euskaraz. Kutxa ekogunean bertan emango dute ikastaroa. Eskola eta 12 lagunentzako tokia egongo da. Prezioa 32 eurokoa da, Kutxabankeko bezeroentzat eta 34 euro gainontzekoentzat. Izen ematea webunearen bidez egin behar da. Iriko hiru ondartzetako eguzkitakoen zozketa antolatu du berriro Donostiako udalak udarako epeari begira. Guztira 1400 toldo eskainiko dira, 140 toldo Kontxako ondartzan, 8 egokituak, 240 toldo Zurrilako ondartzan, 8 egokitutakoak, eta 124 toldo, 8 egokitutakoak, 188 Itzalkin, eta 188 Karpa, ondarretako ondartzan. Izen emateko epea otsailaren 9ra bitarte mantenduko da irekia. Honakoak dira udalak antolaturiko zozketen baldintzak. Adinduak diren nahi duten pertsona guztiek parte har dezakete zozketan, baita Donostian bizi ez direnek ere, baina bizileku bakoitzeko pertsona batek soilik eman dezake izena. Izen ematea udaleko webgunean, horretara prestatuta dagoen aplikazioaren bidez egin ahal izango da, edo eta aurrez aurre ohiko arreta zerbitzuetan Udalinfon. Horretarako 100 eurotako fidantza jarri beharko delarik. Eguzkitakoa zein ondartzatan nahi den adierazi beharko da, eta gainera aukera hauen artean aukera egin beharko da. Ondarretako ondartzan eguzkitako mota, toldoa, itzalkina edo karpa, eta aldea, lehenengo edo bigarren sektorea zein plano batean adieraziko den. Eta Kontxako ondartzan bestalde aldea, lehenengo edo bigarren sektorean zein plano batean adieraziko den. Guztira, 30 toldo erreserbatuko dira, 8 Kontxan, 8 Zurriolan eta 12 ondarretan mugikortasun baremoan A, B edo gutxienez 7. mailako desgaitasuna dutela aigaztatuta dutenentzat. Desgaitasuna duen adingabe batentzat eguzkitakoa eskatzeko, gurasoek familia liburua aurkeztu beharko dute eskaera adindu honen izenean egin alizateko. Bestele egozko tutore bat dagoen kasuetan, hau egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu behar da. Bueno, berandu gabiltza, goazen agenda kulturalaren bila. Elena Sancho sopranoa eta Stephen Harrison pianista gaur, 8:00 Victoria Eugenia klubean. Lazkaon bertsoa faria, bertsolariak hauek dira Odei López Larrauri eta Germán Urteaga Garmendia. Iluntzen, izango da Maizpide euskaltegian. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteri buruzko museoa gogoratu gaur asteartea museoko sarrera doakoa dela. Zuloaga plazan dugu. Asteartetik igandera 10:00 8:00 santelmomuseoa.com informazio guztia. Eta gaur, bisita gidatua izan da goizean, euskaraz, espazioaren barrea Gernika. Gazteleraz izango da arratsaldean 6:00 aurrera. Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaiera alderako bidea hartuko dugu. Amabi, terditan hasi dugu eguerdiko hotxan magazin hau. azken orduko berriekin hasi dugu lenik eta behin. Eta ondoren nortasuna sarean ekimenaz hitz egin dugu, Arkaitz arduraduna izan dugu telefonoz bestalde. Elkarrizketa hori dagoeneko gure web orrian entzun edo deskargatu dezakezu. Jarraitu dugu aktualitate gehiagorekin. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Eguerdiko hau txamagazine aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordubiak arte egiten dugu. Esandakoa, eguerdiko hautsan magazina amaitzea ardugu. 12 terditatik ordubitara zuzenean astearte, asteazken tostegunero errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera. Tantxakun irratian 24 ordu zemititzen ari gara. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten ditugu hemen. Baditugu gainera zenbait nobedade. Lehenengoa, Aitor ikastolaren buelta dugu. Badakizue urtero, urtarrietik ekainera bitartean, Aitor ikastolako aurrek irratsaioak egiten dituztela. Astero, aste arte eta ostegunetan 3:45 gutxitatik 3:45. Gaur hasiko dute beraz aurtengo kurtsoa. Ikasturtea, ikasturte radiofonikoa, irrati ikasturtea. Ongi etorri berriro, beraz, Aitor ikastolako aurrei. Munduari begira ere irratsaioa astear dugu, espero dugu ja ostiral honetan astea. Peruk bere kontuak ekarriko dizkigu ostiral goizetan 10:30tik 12:00. Tantxakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea. Bi kanal martxan ditugu, bigarren kanala 107.7 FM-a da eta irrati bidez entzun daiteke Donostian. Lehenengo kanala 107.2 FM-an entzun daiteke bai Donostian bai inguruko herrietan ere. Eta gainera tantxakun.eus gure web horrian sartuta. Streaminga topatuko duzu bertan, munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Quincy Jonesen musika izan dugu gaurko irratsaioan. Nortasuna sarean ekimenaz hitz egin dugu, aktualitatea jorratu dugu. Bihar kontu gehiago izango ditugu. Eguerdiko ahotsan magazine berri batetan. Gaurkoz besterik ez beraz. Eguerdiko ahotsa magazinaren agurrera iristen gera bihar, nahi baduzue, iritsiko gera. Bihar, nahi baduzue, hementxe izango gara berriro, 12 tardetan aktualitatea jorratzen. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, egun polita izan, ondo segi, agur!